og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, höfundalög, stjórnarfrumvarp, 362. mál, þingskjal 487, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir, tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég mun setja hjá í þessari atkvæðagreiðslu vegna þess að ég er bara einfaldlega á móti því að framlengja höfundarétt, bara í prinsippatriðum. Hins vegar þá eru önnur atriði í þessum lögum sem varðar það að höfundar geti fengið höfundarétt sinn tilbaka ef þeir hafa framselt hann til þriðja aðila. Hins vegar þá er tímamörkin þar allt og löng að mínu mati og ég myndi vilja sjá það að við endurskoðum þessara laga sem í gangi að það veri mögulega sett niður í 7 ár eða 10 ár í staðin fyrir 50 ár, minnum ég, eða 20 ár eins og sagt í frumvarpinu.
Atkvæðagreiðslan er hafin frumvarpi í heild. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpi er samþykkt með 38 atkvæðum, 3 greið eftir atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 15. dagskrármálið, félagsþjónustu